kell on piiblid käepärast, siis võime jälgida ja koos lugeda Luuka evangeeliumi esimesest peatükist. Viiendast salmist ja see on lugu sellest, kuidas Risti ja Johannese vanemad said ette kuulutuse Johannese sünnist ja kuidas Johannes sündis. Juuda kuningas Herodese päevil elas preester nimega Sakarias, abi ja teenistus korrast. Ehk siis need olid sellised teenistuskorrad, mille järgi kõik preestrid käisid templis teenimas. Ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Need mõlemad olid õiged Jumala silmis elades laitmatult kõigi issanda käskude ja nõudmiste järgi. Aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga, kui Sakarias oli oma teenistuskorra aegu preestri talituses Jumala ees, et liisk langes ameti kombe järgi talle minna issanda templisse suitsutama. Kui kogu rahva hulk palvetas õues suitsutamistunnil, ilmus talle issanda ingel seistes suitsutusaltari paremal pool. Teda nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle, ära karda Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest ta saab suureks issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi issanda nende Jumala poole ja ta ise käib tema eel ja vaimus ning väes. Et pöörata isade südant laste poole ja sõna kuulmatuid õigete meelsusesse, et kujundada issandale valmistatud rahvast. Sakarias küsis inglilt, millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. Ja ingel vastas talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees. Ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmu sõnumit. Ja vaata, sa jääd keeletuks ega saa kõnelda, kuni päevani meil see sünnib. Seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis. Aga kui ta oli välja tulnud, ei saanud ta nendega rääkida ja nad mõistsid, et ta oli templis näinud nägemust. Tema üksnes viipas neile käega ning jäi tummaks. Kui Sakarias teenistuskorra päevad lõppesid, läks ta koju. Aga pärast neid päevi jäi ta naine Elisabet lapse ootele ja hoidis ennast varjul 5 kuud, öeldes, nõnda on issand mulle teinud 4 päevil, mil ta minu peale vaatas, et võtta ära häbi, mis mul oli inimeste silmis. Paljud meie mured usuga tulenevad vastuste viibimisest. Me usume vähemalt teoorias, et Jumal täidab oma tõotused. Küsimus on ainult selles, et millal? Kui vastus ei tule nii kähku, kui me ootame ja kui küsimused on olulised, siis meid hakkab valdama hirm. Ja peagi oleme kiusatud, nagu piibel ütleb, heitma ära oma julgus, hoolimata tõsi asjast, et see saab suure palga. Kui palju kordi oled sina mõne asja pärast palvetanud? Ma mõtlen kohe pikalt ja pikalt. No, ma arvan, et ma mõnede vastu ju ei saa ka sellepärast, mõned meist on päris palju vanemad. Nendel on olnud võimalik millegi pärast kaua palvetada. Kui sa oled palvetanud millegi pärast kaua, siis kas sa ikka palvetad? Mitmed palvetavad näiteks väga kaua oma laste pääsemise pärast. Kas sa ikka veel palvetad? Ja kas sa usud, et Jumal sind tõesti kuuleb? Olgu see siis, mis küsimus tahes, millele sa ootad vastust ja ootad. Meile on igati hea, kui me tunnistame ikka, et me peame õppima, kuidas Jumal asju ajab. Ja üks parimaid näiteid jumalikust asjaajamisest piiblis on see lugu Sakariasest ja Elisabetist. Ja see lugu on meile jutustatud päris peenete detailideni. Luuka evangeelium pühendab neist kahest vanemast rääkides peaaegu sama palju ruumi ja aega kui Maarjast ja Joosepist rääkimisele. Miks ei kirjutanud Luukas siis oma evangeeliumis niimoodi nagu Markus, et Jumal saatis käskjala, Risti ja Johannese manitsema inimesi meelt parandama ning valmistama neid messia tulekuks. Ja kõik. Milleks meile kõik need detailid? Me saame teada, et Sakarias oli sellises soliidses eas preester, kellel ei olnud lapsi. Ja inimesed tema linnas arvasid, et Sakariasel ja Elisabetil, et neil ei saa kunagi olema peret. Ja nüüdseks ei olnud Elisabet enam lihtsalt sigimatu, nagu Piibel ütleb. Nüüd oli ta lisaks liiga vana, et üldse emaks saada. Ja Sakarias läks ühel päeval tegema oma tööd templis, kui ilmus Jumala ingel ja rabasteda sõnumiga Jumalalt. See ütles, et ära karda, Sakarias, sest su anumist on kuuldud. Ja su naine Elisabet toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest. Ja see poiss, kes sündis, olegi Risti ja Johannes. Kui algusest peale näitab see lugu seda, kuidas Jumal asju ajab. Ja kuidas Jumala asja ajamine erineb väga meie omast. Isegi see, kuidas ta sündmuseid ükshaaval ritta seab, on täiesti teist moodi. Kui sina oleksid Jumal ja vaataksid alla maa peale ja kui sa võiksid valida üks kõik, millised vanemad sellele tähtsale sõnumi toojale, et nad tema üles kasvataksid, siis millised vanemad sina valiksid? Poleks ilmselt kahtlustki, et kui sa mõtleksid kõikidele vajalikele omadustele, sa valiksid ühe terve noore naise. See parim aeg on, nii umbes 23-24 aastat vana oma parimas eas, et saada last. Tal on piisavat energiat, et öösel üles tõusta ja veel päevalgi jaksata üleval olla, teha kõike, mida üks ema tegema peab. Ja siis me vaataksime talle ühe mehe, võibolla ka vanuses 25-30, peaks olema füüsiliselt tugev, ametialaselt ennast sisse seadnud, siis peaks olema sellel abielupaaril piisavalt elatisvahendeid, lisaks kena haridus, et laps võiks kasvada üles sellises eas stimuleerivas õhkkonnas. Peaksid elama turvalises naabruskonnas, kus oleksid käepärast kõik head võimalused, parimad koolid, kõik muu vajalik. Ja loomulikult peaks sellel abielupaaril olema plaanis saada veel vähemalt üks või kaks last, et sõnumitooja poiss ei peaks väga üksinde üles kasvama. Ja pidage meeles, et kõige selle juures poisil on ju tähtis ülesanne. Aga mida teeb Jumal? Kelle tema valib? Ta heidab pilgu üle kogu Iisraeli maa ja siis leiab sealt selle naise, kes ei saa lapsi. Ja selle ajal, kui kõik tema sõbrannad selles väikeses kõrbelinnakeses on jäänud lapseootele ja saanud palju lapsi, ei saa tema mitte ühtegi. Ja siis Jumal ootab. Ja ootab ja ootab nii kaua, kuni tema vanus ületab igasuguse lapse saamise piiri, et kui ta ka oleks saanud lapsi, siis nüüd on selleks juba liiga hilja. Ta on nüüd kahekordselt võimetu. Üks eriline ema ühele erilisele lapsele. Ja siis Jumal ütleb, et just tema ongi see. Kuni poiss kasvab sellest ajast, kui teda imetatakse, kuni meheks saamiseni, saab ema talle rääkida ikka ja jälle seda lugu. Tema sündimise lugu. Tema vanaks jäänud vanemate lugu. Ja see rõhutab talle jälle ja jälle seda, mis leidub selles peatükis siis hiljem, kui öeldakse, et ja Jumala käes ei ole mitte üks käsi võimatu. Palju kordi kõikides nendes lugudes, mida me loeme piiblist või mida me oleme oma elus kogenud, ootab Jumal nii kaua, kuni olukord läheb halvast veel hullemaks. Ja tundub nagu ta laseks selle libiseda üle ääre. Nii et me ütleme, et no nüüd ei ole küll enam kuidagi võimalik, et see, mida me ootame, et see juhtub. Aga just siis sellel hetkel sekkub Jumal ja ütleb, et kas tõesti. Aga vaata seda. Üle igasuguse mure Risti ja Johannese haridustee, jalgpallitrenni, muusika, kooli või mille iganes pärast tahab Jumal, et ta kasvaks üles keskkonnas, kus on tänu ja Jumala teenimine ja ülistamine. Vähemalt korra päevas pidi see vanadest vanemate paar vaatama oma lapse peale ja mõtlema, et meie Jumal on ikka imeline Jumal. Et kiidetud olgu tema nimi. Jumal tahab selliste asjade kaudu näidata oma väge, et me õpiksime teda usaldama, et me õpiksime teda kiitma rohkem kui varem, suuremalt kui varem. Ja lapsed peavad seda nägema, seda kuulma, seda kogema. Nad vajavad seda nagu toitu ja riideid ja enamgi veel. Sakarias, see vana preester, ta reisis oma kodunt Jeruusalemma, et teenida oma järjekorda templis. Ja nagu ütleb Luuka selle esimese peatükki 9. salm, oli tema ülesanne sellel päeval suitsutada. Nimelt siis asetada lõhnarohte suitsutusaltaril tule peale, et sealt tõuseks siis see meeldiv lõhn kõige pühamasse paika templis, kus oli sümboolselt Jumala troon. Ja see oli sümbol palveist, mis tõusevad Jumala juurde. Ja samal ajal rahva hulk õues palvetas. Ja kui kõik see toimus, siis just nimelt sellel hetkel ilmus ingel Sakariasele. Jumal oleks võinud saatama ingli ilmuma sinna ükskõik millisel hetkel Sakariasele kuskil mujal. Aga kui me loeme piibli lugusid, siis me näeme, et issanda ingel ilmub tihti just siis, kui keegi palvetab. Või Jumal näitab oma väge siis, kui palvetatakse. Kui me loeme apostlite tegude 10. peatükist, siis kui Peetrus läks katusele palvetama, siis ilmus talle Jumala ingel ja andis talle nägemuse sellest, et evangeeliumit tuleb viia paganatele. Või kui varajane kogudus oli tagakiusatud ja nad kogunesid palvetama, siis on öeldud, et palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad täideti püha vaimuga. Ja meil ei ole kuskil öeldud, et 12 jüngrit oleksid astunud Jeesuse juurde ja oleksid palunud Jeesust õpeta meid jutlustama. Ma arvan, et see oli ka üks väga oluline asi, kui nad sõna kuulutasid, aga nad ütlesid Jeesus õpeta meid palvetama. Nad nägid Jeesuse suhtlemises isaga midagi sellist, et nad tahtsid ka niimoodi rääkida Jumalaga. Nad hakkasid seda igatsema ja ütlesid õpeta meid ka niimoodi palvetama. Kui ingel ilmus Sakariasele, siis tema esimene reaktsioon oli see, et ta sattus paanikasse. Ja esimesed sõnad ingli suust olid, ära karda Sakarias, sest su anumist on kuuldud. Mis palvet? Mis anumist? Loomulikult neid paljusid palveid, mida nad olid palvetanud aastakümnete jooksul, et saada last. Kuid sellises vanuses oli Sakarias ilmselt juba loobunud palvetamast, sest tema meelest oli see asi juba läinud rong, mis ei tule enam tagasi. Aga see ei lugenud. Tema paljude aastate kestel palvetatud palved olid ikka veel arvel. See on Jumalalt sõnum, et kui palve tuleb siiras südamest, siis see tõuseb Jumale ette ja see jääb sinna. Mida rohkem palveid sa lisad, seda rohkem neid koguneb. Et need ei haihtu ära nagu mingi aur, vaid nad jäävad Jumala ette. Kas mäletad, kuidas üks teine, või me ei teagi tegelikult, et teine, võibolla see oli see sama ingel, ütles Korneeliusele apostlite tegude 10. Peatükis, et sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Need palved ei haihtunud nii sama. Neid kuhlis kokku, kuni Jumal saatis sõnumi tooja ühel päeval selle mehe juurde. Ja milline hirmus epitaaf on piiblis see, mille on kirja pannud Jaakobus 4. Peatükis. Ta ütleb, teil ei ole, sest ei palu. Jumal tõmbub palve poole. Piibel esitab meile, et palve avab tee Jumala õnnistustele. Mida reedab meile Sakaariase vastu väide inglile seal templis? Ta ütleb, ma olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. See reedab ju otse sõnu selle, et nad ei ole neil päevil selle asja pärast enam palvetanud. Omas mõttes Sakaarias kujutab oma naist Elisabeti nende kodulinnas. Tema naine ei ole enam kindlasti kuidagi väga noor. Ja tema küsimus, et millest ma võin ära tunda, et see niimoodi juhtub, on ju täiesti loogiline. Ja meie arvates võiks ju Gabriel olla ka kannatlikum ja vastata, et hästi sa vana mees, ma räägin sulle, Jumal aitab sind. Ta annab sinule ja sinu naisele väe ja kõik saab toimima suurepäraselt. Ära muretse. Aga ei. Ingel on Jumala nimel juba kuulutanud seda, mis seal toimume saab. Ja siin ei ole järelikult enam midagi arutleda. Faktid on välja öeldud, ta on öeldud, et Elisabet saab poja. Ja sa pead talle nimeks panema Johannes. Ta saab olema suur Jumala ees. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja sellega peaks olema nagu lugu lõpetatud. Aga Sakaarias küsitleb Jumala võimet seda teha. Ja siis Gabriel ütleb, et sa kaotad oma kõnevõime 9 kuuks, kuna sa ei ole uskunud seda, mis sul on öeldud. Et ma tulen Jumala eest sulle seda rääkima. Võibolla mõni tänapäeva vägimees oleks siin kohal öelnud, et mis sul viga on. Ma olen Gabriel. Ma olen Jumalast sinu juurde läkitatud ingel. Kui sa ei usu, mida ma räägin, siis ei räägi sina isega nii kaua, kuni sa seda last näed. Kas siis ei ole piisav, kui Jumal on tõotanud, et ta midagi teeb, et ta ei pea meile oma tegutsemismeetodid ette rääkima, vaid me teame, et kui Jumal on öelnud, siis ta niimoodi teeb. Sakaariase suu pannakse lukku ja see annab selgema tähenduse võibolla ka sellele, mida me loeme kirjast heebrealastele sellest 11. Usu peatükist, kus on öeldud, et aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, ehk siis Jumalale meelepärane. Jumal nagu taab hüüda kõigile, kes teda teenivad ja öelda, et kas te palun usaldaksite mind. Kas siis Jumalale on miski liiga raske? Ükskord oli ühel naisel vend surnud ja see naine arvas, et sellepärast, et on nüüd liiga hilja, et Jeesus saaks veel midagi selles olukorras teha. Mäletate, see oli Marta, see oli Laatsaruse õde. Ja Jeesus ütles sellele naisele, et kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust. Ja seere läks Jeesus Laatsaruse haua juurde ja kutsus Laatsaruse sealt lihtsalt välja. Meie vaimuliku elu suur võitlus on see, et kas sa usud, kas sa usaldad. See ei ole see, et kas sa püüad kõvemini või kas sa ise saad teha ennast kuidagi väärtuslikuks. Kogu küsimus seisneb uskumises. Et Jumal teeb seda, mida ainult tema saab teha. Alates meie päästest Kristuse Jeesuse surma läbi meie eest, kuni meie elu pisikeste detailideni välja. Ja Jumal otsib sellist usku, mis haarab kinni tema sõnast, tema tõotustest ja ootab teda. teda, kes täidab kõik asjad omal ajal. Üks muutumatu ja selline müstiline seadus matemaatikas on, et kui sa korrutad positiivse arvu negatiivsega, siis tulemuseks on alati negatiivne. Mäletate, kui õppisite seda koolis. Ja keegi mees nimega Mark Brunner meenutab, et tema 7. klassi õpetaja härra Kramer üritas seda reeglit neile kõigile klassiruumis pealuu sisse saada. Aga Mark ütleb, et tema jaoks ei olnud sellisel asjal mitte mingit mõistetavat selgitust. Et miks annab positiivne korrutatuna negatiivsega tulemuseks alati negatiivse? Sina juurdlesid sellise asja üle koolis kunagi või lihtsalt võtsid, et aha, nii on. Kuna nooruke Mark Brunner oli matemaatikas nõrk, siis tal ei jäänud ka muud võimalust, kui ta pidi lihtsalt reegli pähe õppima ja unustada aru saamine. Aga puhtalt loogilisest vaatevinklist talle tundus, et üks kõik, millises võrrandis peaks olema määravaks see arv, mis on kõige suurem. Kõige suurem on ju positiivne arv. Miks peaks negatiivne olema määrav? See oleks olnud loogiline. Positiivne on ju suurem kui negatiivne. Kui kaks meest maadlevad, siis on ju loogiline, et suurem mees keerab maha väiksema. Kui mina olin oma vennaga ühe suurunaga, siin oli midagi ebaloogilist, ta keeras mind alati maha. Aga üldiselt, kui keegi on suurem, siis ta keerab maha väiksema. Suur kull saaks alati jagu väiksest varblasest. Ja kui sa võtad hunniku liiva ja paned sinna hulka natukene mulda, siis kokku oleks ju ikkagi liiv. Ja tal oli raske mõista seda, et midagi väikest võib niimoodi jagu saada millestki suurest. Et samamoodi on igapäevases elus. Ta mõtles, et näiteks kui sul on olnud hea päev ja kõik on läinud hästi, ja siis komistad sa ühe suure häda otsa. Ja kui see häda on suurem kui see kogus head, mida sa oled kogenud sellel päeval eelnevalt, siis see halb lööb su pikali. Ja sellele 13-aastasele poisele tundus ju see kõik niimoodi loogiline. Sellisele, kes üritas võtta oma elust parimat, nii nagu 13-aastased poisid seda teevad. Elus me saame vahel tõsiseid lööke. Mis hullem, mõnikord ei ole asjad lihtsalt tasakaalust väljas, vaid mõnikord on nii, et neid lööke järgneb üks teisele. Halb kuhjub halva peale. Kui me kasutaksime 13-aastase poisi loogikat hea ja halva tasakaalust, siis sellised päevad muutuksid meile välja kannatamatuks. Ei oleks enam piisavalt head, et toime tulla halvaga. Aga kui me paneme Jumala väe võrrandi sisse, siis matemaatika muutub veel ebaloogilisemaks. Küll vastupidi. Kui panna Jumala vägi võrrandisse, siis on nii, et üks kõik kui palju selles teises kordajas on negatiivset, on tulem alati positiivne. Näiteks kui me võtame mure ja häda, paneksime sinna vahele plussmärgi, paneksime mõlemale poole sulut jätte küll ja siis korrutaksime selle Jumala väega, siis see võrduks lahendusega. See võrduks Jumala abiga. Ja see ei lõpegi siin. Piibel ütleb veel, et kui need Jumala lahendused korrutada paljuga, siis tulemuseks on mis? Selle tulemuseks on kannatlikus, selle tulemuseks on usk ja usaldus Jumala peale. Ja väljaspoolt see ei paista loogilisel. Aga üks kõik, kui suur on mure või meie ootus või meie pettumus, kui selles võrrandis on üheks kordajaks Jumala vägi, ei tule need mure ja häda kunagi võitjana välja. Kõige raskem osa usust on tihti lihtsalt oodata. Ja Jumala asjade ajastus on meie jaoks tihti müsteerium, ehk siis see on saladus. Jumala ajastus on mõnikord meie jaoks ka ängistav, sellepärast, et see ei ole alati kohe algusest selge. Aga kui me ei loobu, kui me jääme ustavaks, kui me ootame Jumalat, kui me usume, siis me liitume paljude selle suure hulga Jumala lastega läbi aegade, kelle usku on sellise ootamise kaudu proovitud ja võimsalt kinnitatud. Ja see on just see, mida mõtles ehk ka Taavet. Kui me loome paljusid Taaveti psalme, siis kui ta kirjeldab oma olukorda, siis ta ei jää selle juurde, vaid tuleb oma psalmi lõpus alati Jumala kiituse juurde. Ja psalmis 40, psalmis 2, ta ütleb, et ma ootasin Issandat suure ootusega. Ja see suur ootus ilmselt tähendas seda, et tal oli mingisugune asi, mille pärast ta palvetas ja palus ja otsis lahendust. Ja Jumal osutus ustavaks, nagu alati, sest Taavet jätkas. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. See tulemus oli võimas, aga see tuli alles ootamise järel. Kui me loeme lugu Sakariasest ja Elisabetist ja Johannesest, siis selles loos Jumal tegi midagi, mis ei olnud see, mida võib-olla meie oleks teinud. Aga see on lugu sellest, kuidas Jumal tegutseb. See on lugu sellest, et oota Issandat. Ära lakka palvetamast. Jumal ei jää kunagi hiljaks. Igal tema ajastusel on meie jaoks mõte. Aamen.